Mayong adlaw nga Lunes na itong tanan migsoon, labi na sa itong station manager, Sir Junix Napalyakan, sa itong master control, Sir, good morning. Ingon man kaniyong tanan nga nagsunod sa matagbuntag nga pamahaw, pan, alang sa itong kalag. Igsoon karong adlaw tibok kalibutan sa Kristiyano nga kalibutan, atong gisaulog ang fiesta sa kadaugan sa Cross, the Triumph of the Cross of Jesus. Nga naman magsilibrar man ta kita mga Kristiyano, labi na Katoliko, sa kadaugan ni Kristo. Nasaid banta nga ang cross, no, ang krusipiho, the crucifix, simbolo sa unsa man, sa kakaraanan morning simbolo sa kastigo ug sa kamatayon. Apan kang Kristo ang cross nga inggi kamatyan, simbolo sa ang-ang hagdanan padulong sa paraiso. Muna kitang mga labi na nato mga Kristiyano Katoliko, ang atong crucifix dili bear, no, dili lang cross kundi crucifix. Winyo si cross, walay Kristo nga nagbitay. Winyo si crucifix, dunay Kristo nga nagbitay. Mabitaw na nga in reality, tanang mag-exorcism ba mga tao nga napusis sa duwatang espiritu. Kung ang gamiton sa pare, kung ang gamiton sa obispo, cross lang nga walay Kristo nga nagdupa, di man mapahawa ang yawa. Ngano ka ha? Dili madlok ang yawa sa cross nga walay Kristo nga nagbitay? One time, nangutana pang yawa nga ge-exercise. Unsa man ang kahoya, nara, lubi, o akasya. Apan pagkakita niya nga dunay Kristo nga nagbitay sa maong crucifix, dili katutok ang yawa, kay ligi ang rasonig suon. Gihimo sa yawa daw tang espiritu ang tanan, nga mapatay niya ang anak sa Dios, apan di niya madawat ang kamaturan, nga gidupa ni Kristo ang iyang makamot diya sa cross, ug gipakamatyan ang tanang tao aron ang tanan maluwas. Matupa sa 1 Korinto kapitulo 1:23, ginaingon diri si Kristo ang gilansang sa krus, mao ang atong ginawali. Kay si Kristo alang sa mga Hudiyo, mao hinungdan silang kapandulan, ug sa mga Hintil usa ka binuang. Apan kita nga mituo pinaagi sa pagpakamatay ni Kristo sa krus, mao nga naabli na bukas ang gangaan alang sa kaluwasan sa tanan. Busig soon kitang tanan, no? Labi na itong mga Katoliko, doon na magitay krus. Number one, diya sa itong rosaryuhan, na ay krus atong hagkan sa di pata magsugod sa itong santos nga rosaryo. Diya sa itong mga panimalay, na atay krus. Ilabi na gayod, diya mismo, di lang sa itong sakinan, diya mismo sa simbahan. Mabitaw na nga dapat mangyod ang pare kung magmisa siya, di ginasya kamisa kung walay krus si Pex sa iyang atubangan. Mabitaw nga ginadasig sama dito sa Diocese of Maasin. No, kung makasimba ka sa Diocese of Maasin, ang tanang mga pare dito, sugod silang obispo, Bishop Precioso Cantillas, adto gina magatubang ngadto sa crucifix kanang ginatawag og ad orientem. Dili magatubang ang pare sa iyang pag-consecrate niya ngadto sa tubangan sa mga tao, kundili ngadto sa tabernakulo ibabaw niini dunay Santo Kristo. Migsoon sa atong pagpista karon sa kadaugan ni Kristo, kay lagi pinagi siyang pagpakamatay sa krus, gitubos niya ang kalibutan, gitubos niyang sa mga sala sa katawhan. Manginaot ko nga kining adlaw sa atong pagpista sa kadaugan sa krus ni Jesus, magpalig-on sa atong pagtuo nga lagi siyara sa imingon ka nato nga biyai inyong kaugalingon, pasana ang inyong krus ug sunod kamo kanako. Timane igsoon, Christianity is a religion of the cross. God bless kanatong tanan.